Neke čudne noči se je coprnička Marička predramila iz sanj. Nekaj časa je mirno ležala, potem je vstala, bosa in razoglava stopila iz hiške in se ozrla v nebo. Dolgo je strmela, kdo bi vedel v kaj in zakaj. Ko se je vrnila v hiško, je bila budna in kar malo čudna. Hitro se je uredila, kot bi bilo jutro. Mirno je pozajtrkovala, kot da ne bi bilo sredi noči. Potem je coprnička vzela metlo ter na njo privezala zvarke in velikansko torbo. Greva coprničku Matičku na pomoč, je pojasnila metli.
Pa ne že spet,
je zagodrnjala stara metla. Prav nikamor se ji ni ljubilo, sredi mrzle noči pa sploh ne.
Spet,
je odločno pokimala coprnička Marička.
Vsakih 100 let ga rešujeva,
je godrnjala metla. Coprnička Marička se je samo ljubeznivo nasmehnila. Metla pa je kar tečnarila.
Le kje se je tokrat zataknil?
V Benetkah, je odgovorila Marička. Metla je zavila oči.
Je nesrečen ali izčrpan, je bolan ali zaljubljen?
Je nataknjena vprašala.
Vsega po malem in vsega v izobilju,
je rekla coprnička in se nasmehnila. Nadela si je klobuček in ukazala.
V Benetke!
Metla je hočeš nočeš švignila skoraj med zvezde, vijugala med meglicami in oblaki, coprnička Marička pa je brundala eno zaljubljeno italijansko pesmico. Preden se je zdanilo, sta že prileteli nad Benetke. Ustavili sta se na oblaku in kukali v zaspano mesto nad vodo, v zvonike in strehe, v golobe, mostove in ozke ulice.
Tijale,
je pokazala coprnička metli in spustili sta se na most vzdihljajev. Nikjer ni bilo nikogar, samo en revež je pozabljen zdihoval sredi mostu. Coprnička jo je mahnila naravnost k njemu. Siromak je ležal negibno, kot da je mrtev. Coprnička se je sklonila. Revež ni bil prav nikomor podoben, še najmanj Matičku. Namesto obraza je imel rilec, izpod kape so lezle krastače, namesto rok in nog so vijugale kače. Coprnička Marička je globoko zajela sapo in se še enkrat sklonila.
In vendar je Matiček. Kaj se ti je zgodilo? Kdo ti je vzel podobo in moč?
Matiček je napol zarigal, napol spregovoril.
O, moja dobra zlata Marička, pomagaj, uročila me je lepotica v beli obleki, v rožnatih čipkah, sladka in gladkega lica. Nagnila se je, me poljubila in glej, sploh nisem več jaz. Začarala me je v grozno pošast.
Matiček je milo zajokal. Marička pa se je sklonila k metli, vzela iz torbe stekleničko, jo stresla, pokapljala z zvarkom Matička in nekaj mrmrala.
Vzniknil je visok plamen, pokadilo se je in zasmrdelo. Krastače so zbežale in kače so se umirile, toda Matička ni bilo nikjer.
Samo en žalosten, čuden stvor je ležal in jadikoval sredi mostu.
Metla je pogledala coprničko. Ta je vsa zavzeta še kar žlobudrala čudne verze in škropila skrivnostnim zvarkom ubogega matička, ki je to bil in vendar ni bil. Nazadnje je Marička le odnehala. Globoko je zavzdihnila in rekla: "Draga metla, pojdiva počasi naokrog. Tokrat res ne vem, kako se bo izšlo."
"Kdaj pa ni tako?"
je zavreščala metla in ubogala. Marička se je oprijela sitne metle, spustila nase dolgo, zelo dolgo krilo, se dvignila od tal in že sta odleteli čez Markov trg. Coprnička je napeto gledala na vse strani, škilila k doževi palači, se nagnila nad vodnjak, se zastrmela v uro in stolp, v visoko cerkev, majhne balkone, opazovala golobe in kričave trgovce in zaljubljene pare. Potem je rahlo brcnila metlo. "Greva na kavo, da se mi um zbistri," je ukazala. Metla se je obrnila in se napotila k Florjanu, v staro imenitno kavarno. Marička je sedla v ložo in čeden fant, poredni benečan Marino, ji je postregel z najboljšim kapučinom. Marička je užitkarsko srkala kavo in vprašala Marina:
"Ti gotovo veš, kje bi našla beneško lepotico v beli obleki in sladkega lica?"
"Takih kar mrgoli," se je zasmejal Marino in hitro dodal: "Je pa res, da je sredi zadnjega karnevala obiskala Benetke silno mična gospodična. Rada se sprehaja v beli čipkasti obleki in rožnatih čeveljcih. Kdor želi, temu za cekin pove, kje bo našel ljubezen, ki ne mine, kje je zaklad in še kaj."
"Ta bo," je pokimala coprnička in že jo je ubrala z metlo čez trg. Ni se zmenila za čudne poglede. Spreletavala je za čudene gondoljerje na velikem kanalu in se ustavila na mostu Rialto. Lepotice v beli čipkasti obleki in rožnatih čeveljcih pa ni bilo na spregled.
"Kam pa zdaj?"
je zagodrnjala utrujena metla.
"K Pegici,"
se je domislila Marička svoje prijateljice, njenega lepega vrta in hladne galerije. Že sta leteli med golobi nad mestom in pristali na vrtu, kjer je sedela lepotica, strmela v kroglo, pobirala cekine in vsem govorila besede, sladke in fine.
"Pa jo imava," je šepnila coprnička.
Postavila se je v vrsto, pripravila cekine in vprašala lepotico, če pozna njeno skrivnost. Lepotica je dvignila svoje modre oči in se zdrznila.
"Coprnički je odklenkal čas, coprnička vzel je mraz," se je zahihitala.
Marička je mirno spustila cekine v nastavljeno dlan in zamrmrala en skrivnosten cipr-copr lepotici na uho. Ta je prebledela in pozelenela. Lepotice v trenutku ni bilo več. Na njenem mestu je zgrbljena sedela grda staruha v strgani obleki, škrbastih zob in kljukastega nosu. Ljudje so se razbežali, coprnička pa je pobrala belo čipkasto obleko in že sta z metlo odleteli ob velikem kanalu, med golobi in nad osuplimi gondoljerji na mostu zdihljajev. Marička je zlezla z metle, pokrila matička s prelepo obleko, ga pokapljala z zvarkom in zamomljala en strašen cipr-copr. In glej, pred Maričko je stal matiček. Malo siv in star, vendar pravi matiček. Marička je narahlo brcnila metlo, vzdignili sta se visoko, pomahali rešenemu coprničku, se odeli v meglice in odšvigali med oblaki in prvimi zvezdicami naravnost domov. Metla je godrnjala, Marička pa je ni poslušala. Zasanjana je tiho pela eno zaljubljeno italijansko pesmico. Zdaj, ko je coprniček Matiček rešen, lahko skupaj s coprničko Maričko zapojemo eno uspavanko in poletimo v sanje. Lahko noč, otroci.